пакорай дазволіць святому духу кіраваць сабой, каб усё больш пераўзыходзіць непаразуменні, падзелы і супярэчнасці і быць пераканаўчымі знакамі адзінства і міру, заклікаў папа Франкішак падчас еўхарыстыі ў катэдральным касцёле Стамбула, якую цэлебраваў сёння. На літургіі прысутнічалі патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, патрыярх сіракаталіцкай царквы Ігнацый III Юнан, вікарый Канстантынопальскай патрыярхіі армянскай апостальскай царквы, архіепіскап Арам Ацешан, іншыя мясцовыя іерархіі, лідары пратэстанцкіх супольнасцяў. У сваёй гамеліі святы отец нагадаў, што шматлікія харызматы, прысутныя ў паўсюдным касцёле, складаюць адно дзякуючы гарманізуючай дзейнасці Святога Духа. Святы Дух чыніць адзінства ў касцёле, адзінства ў веры, любові, ва ўнутранай еднасці. Касцёл і церквы пакліканы дазволіць Святому Духу кіраваць сабой, становячыся адкрытымі, паслухмянымі і пакорнымі, сказаў папа. Франкішак нагадаў, што Святы Дух заўсёды падштурхоўвае рушыць наперад, у той жа час чалавеку больш камфортна прабываць у статычным і нязменным стане. Касцёл сведчыць аб сваёй вернасці Святому Духу ў той меры, у якой не мае прэтэнзій на кіраванне ім і яго падпарадкаванне, падкрэсліў папа. Цвёрдае ўпартасць ва ўласных ідэях і перакананнях, амбіцыі і ганарыстасць перашкаджаюць па-сапраўднаму разумець іншых і адкрывацца на шчыры дыялог з імі. Полымя Святога Духа распальвае сэрца, а не напаўняе розум ідэямі, надзяляе не сілай, але здольнасцю служэння ў любові, дае магчымасць казаць мовай, якую зможа зразумець кожны, нагадаў папа. Пасля заканчэння еўхарыстыі ў катэдральным касцёле Стамбула Франкішак накіраваўся ў сядзібу Канстантынопальскага патрыярхату, каб прыняць удзел у экуменічнай малітве.